Ye samuru kalo tɛmɛnen k'i ka fɔ ba min kɛra Mali jamana kɔnɔna na ale ye laɲini belebeleba 4 kɛ a kelen bɛ yen o ye k'a jira k'a fɔ wasabulon kɔnɔna wasadenw ka falen yanni mɛn kalo nata o tile 2 cɛ yaasa ka o kalataw labɛn kɛ prefew suprefew ni guvɛrnɛri minnu bɛ Mali fantan ani 4 cɛ olu ni fanga ɲɛma b'u sise masala la.
Ne ye madame Jasana Fatou Ndao deuxième adjointe au préfet de Miono. An kumana point dama dama kan a bɛ di jamana ka ɲɛtaa a b'o de kan donc yɔrɔ bɛɛ b'a kalama sisan k'a fɔ sisan on insécurité bi donc a kun b'o kan donc élection fana bi na yen n'o ye député sigi ye donc a dɔ kun b'o fana kan ani administration bɛ se ka segi cogo jumɛn u nɔkɔrɔ la parce que jateminɛ na lakanabaliya in sen fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u t'u ka poste la.
Lajɛ in sen fɛ fanga ɲɛmaa ye bonyamasegin kɛ fanga ka cikɛla ninnu ye k'u jeni yɔrɔ fin yaasa min ye kalata ye o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ ka se k'a ka jamanaya kɛ fantan ani 4 fɛ.
An bɛ togo ye Dedeo Maiga n'o ye Joila gouverneur don. Dialogue national kɛra a ma mɛn a kɛra ka a banna tuma min parce que bɛɛ sɔnna résolution minnu kɛra minnu fɔra bɛɛ sɔnna a ma donc o résolution hukumu da an kuma na o résolution la min ye élection min bɛ élection organisateur c'est à dire élection législative na assemblée ka kuraya administration ka segi terrain kan ani renforcement de la sécurité notamment le retour de l'armée aussi terrain kan donc an kuma n'o kan k'a fɔ ko n'o ma kɛ o tɛ ka bɛn parce que fɛn min don décision min don min taara bɛɛ fɛ.
Kuma in fanba ye tali kɛ kalata ko la o bɛ se ka labɛn cogo min hɛrɛ ni baden ale kɔnɔna na. Biramu Sisogo ale ye Segu gouverneur ye.
Il faut que basigi ka se ka kɛ pour o tɛ bi kɛ. An y'a fɔ a ye o gɛlɛya minnu bɛ an ka région kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ ka taga o sira fɛ ka tila k'a fɔ a ye anw hakili la mun ni mun de bɛ se ka kɛ pour basigi bale bɛ se ka bɔ an kan ka se ka wote in kɛ. An ka ɲe minnu fɔ ni bɛɛ ye o sɛbɛntiya i ka région kɔnɔ ni olu kɛra wote bɛ kɛ.
Ɲɔgɔnlajɛ in kɛra ɲɔgɔn faamuya kɛnɛ ye degun min bɛ kalata minɛnkow la lakanakow faso yɛrɛ ka cakɛlaw bɛ se ka segi cogo min na ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye baara ninnu ye u bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni kalata nata ye.
N'i ko jamana ka taa ɲɛ n'i ko jamana ka lafiya a ka ɲi i ka to ka a ɲɛmɔgɔ wele a ka hakili falen falen kɛ jamana ɲɛtaa fɛnw kan yɔrɔ n y'a fɔ cogo min na lakanabaliya o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ka gɛlɛn a ka taa ɲɛ n'an ma sigi ka fɔ kɛ ka hakili falen falen k'a kan o kama an welela ka na an ka na kuma fɛn dama dama kan n y'a fɔ cogo min na élection ko b'a la an yɛrɛ ka baara taabolo ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo di yaasa an ka se ka baara kɛ ka ɲɛ lafiya kɔnɔ o bɛɛ kun b'a la donc a kun bɛ fɔ caman kan a kɔni vraiment an b'a fɔ dantɛ foli min na ko ala ka hɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ala ka jamana suma.
Ɲɛlajɛ in senfɛ fanga ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ la Bubu Sise y'a jira k'a fɔ fanga se ye fɛn o fɛn ye a bɛ n'o kɛ yaasa min ye wasadenw ka kalata in ye a ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.